Blaðsíða 23. Ein stjórnarskrá fyrir alla. Miðað við það sem þá tíðkaðist var nýja bandaríska stjórnarskráin lýðræðisleg. En hugmyndin um að fólk sé fætt frjálst og jafnt var túlkuð á annan hátt en nú. Aðeins hvítir karlmenn höfðu kosningarétt. Margar konur höfðu tekið þátt í sjálfstæðisbaráttunni, annast særða hermenn, gert við bylu vopn og fært hermennum mat og byssupúður. Nú kröfðust þær sömu réttinda og karlmenn, en þau fengu þær ekki. Það var ekki fyrir 1920 sem allar bandarískar konur fengu kosningarétt. Abigail Adams 1744 til 1818 barðist fyrir réttindum kvenna. Hún var gift John Adams, öðrum forseta bandaríkjanna, sem tók þátt í að semja mannréttinda ákvæðið í sjálfstæðis yfirlýsingunni. Í bréfi til mannsins skrifaði hún að hún vonaði að réttindi kvenna gleymdust ekki. Mundu eftir konunum. Veitið ekki eiginmönnunum takmarkalaus völd. Munið að allir menn væru harðstjórar ef þeir fengið það. Við erum ákveðnar í að gera uppreisn og viljum ekki vera bundnar af lögum sem við áttum engan þátt í að setja. Indiánar frumbyggjar Ameríku. Þegar Evrópumenn komu til Norður-Ameríku, hittu þeir þar íbúa af indiánaættum sem skiptust í 100 ættbálka. Margir indiánar stunduðu landbúnað, en sumir lifðu á veiðum og á því sem þeir fundu í náttúrunni. Á víðáttumiklum sléttum stunduðu þeir vísundaveiðar. Ættbálkarnir þurftu að hafa stór landsvæði til að komast af. Þeir bjuggu mjög dreift og höfðu þróað sína eigin ættbálka menningu. Eftir því sem nýbyggðirnar stækkuðu, voru indiánar hraktir æ lengra burt frá heimkynnum sínum. Þeir voru hraustir hermenn og börðust af hörku fyrir að halda landsvæðum sínum. En strjálbýlið og ólíkir menningarhættir ættbálka gerðu þeim erfitt að standa saman. Alla 18. öld urðu indiánar að þola hreinar útrýmingar herferðir. Á 19. öld voru þeir sem eftir lifðu fluttir nauðugir á afmörkuð svæði sem voru kölluð verndarsvæði. Þau áttu að tryggja að indiánar héldu einhverju landi þar sem nýbúarnir fengju ekki að setjast að. En smám saman varð ómögulegt fyrir indiána að halda sínum gömlu lifnaðarháttum. Næst til hægri er mynd. Í myndatexta segir Pontiac var höfðingi Ottawa indiána. Ættbálkurinn barðist með frökkum í sjöarastríðinu. Á myndinni sýnir Pontiac liðsmönnum sínum hvernig þeir eigi að ráðast á Breta.